Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ош базарындагы өрттөн жабыркаган соодагерлер ак үйдүн алдына митингге чыгышты.
Бир тыйындан топтогон акчабыз 13-үндө күйүп кетти. Бир тыйыны жок, нанга акчасы жок калган адамдар болду. Мест ордубузду талап кылып атабыз, талаада калдык, көчөдө туруп атабыз. Жок дегенде кичинеден компенсация сууда берсинчи, Кудай жалга кырлар.
Казакстандын бир нече шаарларында саясий туткундарды бошотууну талап кылган митингдер кармоолор менен коштолду. Биринчи майрамдык соту бажы кызматтын мурдагы төрага орун басары Райым Миллион деген кайманаты бар Райымбек Матраимовдун өкмөт каршы берген арызын карай баштады.
Сотко берүүдөн укуктуу да. Башка маселе, эгерде соттор менен сүйлөшүүгө эле мындай туура эмес чечим чыгарышып алып анан кийин кайра ишке коюп бересиңер, компенсация төлөп бересиңер деген ал башка маселе да. Баардыгы келип-келип такалган жер сот.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак, кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар, алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр.
Рахмат. Дональд Трамп менен Ким Чен Ын июнь айында Сингапурда жолугушат. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен 12 июнда Сингапурда жолугушмай болду. Бул тууралуу Трамп бүгүн өзүнүн Twitter баракчасына жазды. Менин Ким Чен Ын менен жолугушуум 12 июнда Сингапурда өтөт. Биз экөөбүз тең, бүткүл дүйнө тынчтыгы үчүн маанилүү нерсе жасаганы жатабыз деп жазды ал. Трамптын бул билдирүүсү Пхеньян туткундаган Корей улутундагы 3 америкалык жаран бошотулуп, алар бүгүн АКШга келгенден кийин жасалды. Кечээ Түндүк Кореяда сапарда жүргөн мамлекеттик катчы Майк Помпео Пхеньян туткундаган Корей улутундагы 3 америкалык жаранды алып келе жатканын билдирген. Помпео Пхеньянга АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жогорку даражадагы тарыхый деп мүнөздөлүп жаткан жолугушуусуна даярдык көрүү үчүн барган. АКШ алдыдагы саммиттин эң башкы жыйынтыгы Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан толугу менен баш тартуусу болушу керек деп эсептейт. Депутат Масалиев экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийип эсиктен ажыратууну сунуш кылды. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиев бүгүнкү парламент жыйынында Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу экс-президент Алмазбек Атамбаевден кол тийип эстик макамды алууну сунуштады. Анын айтымында жепти модернизациялоо үчүн Кытайдан насыя алууга Атамбаевдин да тиешеси бар.
Мен айтып атам, бул кадамда президент аралашканы, буйрук бергени бул бир кылмыштын белгиси көрүнүп турат. Узурпация деген сөз бар да. Өзүн деңгээлине, кызматына ылайыктуу эмес укуктарды өзүнө алып алуу деген сөздү эсептелет да. Ошол белги боюнча мен ойлоп атам, эгер тийиштүү органдар карап чыкса, кызыктай нерсе табылышы мүмкүн. Башатыны биз тапсак, мына төрдө турган премьер министр бар эле айтат да, бизге мындай буйрук берген эле үзүн чыкпай койгонбуз деп. Эми 6 жылда 7 премьер министр болсо кайсынысын биз сурайбыз. Негизги бул принципиалдуу ушул биз туура эмес кадам менен кетип атабыз. Менин сунушум мурунку президенттин кол тийип эстикти бошотушубуз керек да.
Жыйында мурдагы премьер министр Сапар Исаков Масалиевке жооп кайтарып, Алмазбек Атамбаев Бишкек жебин модернизациялоо боюнча түз тапшырма бербегенин билдирди жана депутаттын айтканын жалаа деп баалады.
Исаков Апсамбаевич айтып атат, биздин запискага, эки бөлүм башчынын запискасына Алмаз Шаршенович Атамбаев конкреттүү түрдө поручение берди деп. Ал жерде Алмаз Шаршенович прошу рассмотреть деп жиберип атат. Конкреттүү түрдө жазагыла, тигинтикиле, мунткиле деген поручениянын берген эмес. Исхак Апсамбаевич алдабасын, баарыбызды, элди дагы алдабасын, бул туура эмес. Бул жалаа жапкан нерсе да.
Жогорку кеңеш бүгүн жептеги кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого Кытай берген 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады. Депутаттык комиссиянын корутундусун караган парламент жыйынына мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Темир Сариев, Жантөрө Сатыбалдиев жана депутаттык комиссиянын корутундусунда ат аталган жетекчилер келди. Корутундуда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Документтерди иштеп чыккан жана ага кол койгон деп айтылган жетекчилердин ишине укуктук баа берүү тууралуу сунуш бар. Бул тизмеге жалпысы 30га жакын адам киргизилген. Депутаттык комиссиянын башчысы Улан Примов парламенттин жыйынында Бишкек жылуулук борборун оңдогон кытайлык тибе компаниясы менен келишим түзүүдө өлкө кызыкчылыгы эске алынган эмес деп билдирди. Жыйынга чакырылган мурдагы айрым жетекчилер андай дооматтарды четке какты. Малайзиядагы парламенттик шайлоодо ардагер саясатчы Махаткер Мухаммадтын биримдиги утту. Малайзиядагы парламенттик шайлоодо ардагер саясатчы Махаткер Мухаммадтын оппозициялык биримдиги жеңди, эгемендик алган. 1957 жылдан бери өлкөнү башкарып келе жаткан бийликтеги коалиция үчүн бул чоң сокку болду. Эми 92 жаштагы Махаткер шайлоо аркылуу бийликке келген дүйнөдөгү эң улгайган лидер болуп калмакчы. Бүгүн эртең менен жарыяланган баштапкы маалыматтарга ылайык, анын оппозициядагы блогу парламентте жөнөкөй көпчүлүк менен добушталды. Буга чейин Махаткер Малайзияда 1981-2003 жылдары жалпы 22 жыл премьер-министр болгон. Бийликтен кеткенден кийин саясий багытын өзгөртүп, оппозицияга кошулган. Махаткер Мухаммад өкмөт дароо түзүлүшү керек экенин айтып, премьер-министрлик кызматты аткарууга даяр экенин да билдирди. Кыргызстанда ишкерлер Рустам Маманов менен Рустам Воинов камалды. Кыргызстанда коомдук ишмер жана бизнесмен Рустам Маманов менен ишкер Рустам Воинов камалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында аты аталган эки жаран буга чейин козголгон кылмыш ишинин алкагында камакка алынган. УКМКнын өкүлү тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу башка маалымат айтылбай турганын билдирди. Ишенимдүү булактар Воинов менен Маманов жер талашка байланыштуу кармалышы ыктымал экенин айткан. Бозгундагы казак саясатчысы Мухтар Аблязов Казакстандагы бүгүнкү митингдерди ал уюштурганын айтып чыкты. Казакстандык ири ишкер жана банкир 2009 жылдан бери Европада бозгунда жашап жүргөн Мухтар Аблязов бүгүн Казакстандын бир канча шаарында өткөн митингдерди ал уюштурганын айтып чыкты. Бүгүн Казакстандын Астана, Алматы, Орал, Актөбө, Атырау, Семей жана Чымкент шаарларында саясий туткундарды камактан чыгарууну талап кылган нааразылык акциялары өттү. Анда Астана менен Алматыдагы митингде катышкан ондогон адамды полиция уруксаат берилбеген көчө жыйынын өткөрүп жатышат деген негизде күч менен кармап кетти. Саясий туткундарды камактан бошотуу урааны менен өткөн митингдерде социалдык, экономикалык жана саясий талаптар да коюлду.
Өмүр бакый жумуш деп 35 жыл деп 50,000 пенсия алам. 50,000 пенсияга мен калай күнүмдү көрөм айтчы. 50,000га. Мен дарыма да жетпейди. Менин үйүм жок мисалы. Калай мен өмүр сүрөм? Неше менин акем жаным берген согушта. Неше? Чтоб кучка людей обогатилась, а мы нищенствовали, что ли?
Буга чейин сот Мухтар Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын экстремисттик деп тапкан. Казакстандык ири ишкер жана банкир мурдагы энергетика министри Мухтар Аблязов 2009 жылдан бери Европада жашынып жүрөт. Ал казак бийлиги тарабынан өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Сиздер эгилис азаттык чеки торк эми. Эртеңки кабар айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 11-16, күндүз 30-35. Таразда түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 чейин. Нарында түнкүсүн 4-9 чейин, күндүз 22-27 чейин. Ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Ош базарынын ичиндеги Берекет базарындагы жакындагы өрттөн жабыркаган соодагерлер ак үй алдына митингге чыгышты. Алар жумуш ордуларын калыбына келтирүү кечеңдеп жаткандыгын, буга чейин алынган акчалар төлөө мөөнөтүнө жеңилдик берилбеген жагдайды айтышууда. Ошондой эле алар өрттүн себеби ылдам аныкталбай, зыяндын ордун төлөө маселеси чечилбей жатканына дагы даттанышты. Нааразылык митингине биздин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов дагы күбө болду. Назарыңыздан радио баяны.
Бишкектин Берекет базарындагы өрттө соода күркөлөрү күйүп кеткен соодагерлер ак үйдүн алдына нааразылык акциясына чыгышты. Акцияга чыккан 100 чукул адам өкмөттөн тез арада жардам көрсөтүүнү талап кылды. Алардын айтымында соодагерлер өрттөн баардык товарлары күйүп кетип, алар учурда соода жайларын тез арада калыбына келтирүүгө жана каржылык колдоого муктаж. Жабыркаган соодагерлердин бири Ырыскүл Мокенова базардагы өрттөн зыян тарткандарга бийликтен көңүл бөлүнбөй жатканына токтолду.
Бир тыйындан топтогон акчабыз онун ичинде күйүп кетти. Бир тыйыны жок, нан акчасы жок калган адамдар болду. Акимиятка барсак, Бегалиевдин менчиги деп койду. Мына мэриянын алдында турабыз, ак үйдүн алдында турабыз. Чыгып сүйлөгөн эч ким болгон жок. Мест ордубузду талап кылып атабыз, талаада калдык, көчөдө туруп атабыз. Жок дегенде кичинеден компенсация. Сууда берсинчи, Кудай жалга кырлар. Кичине дилибизди уккан адамдар барбы? Бийликтен мына азыр дагы ишибиз бар деп бири чыккан жок.
Ош базары тараптагы Берекет базарында быйыл 13 апрелде таңга жуук өрттөн болжол менен 2000 чарчы метрден ашуун соода аянты күйүп кеткен. Өрттүн кесепетинен 300 соодагер жабыркап, алдын ала эсептер боюнча келтирилген зыян бир нече миллион сомго барабар. Өрттөн жабыркагандардын көбү насыя менен иштеп келгенин айтышкан. Өкмөт болсо банктар менен сүйлөшүп, насыяларды кайтаруу мөөнөтүн 6 айга жылдырган болчу. Бирок соодагер Апал Абдрахманова берилген жеңилдик дегени деле абалды жеңилдетпей жатканын айтты.
5 айга деп чоюп берди, бирок деген проценттерин как обычно төлөйсүңөр деди. Канча чоюлсо ошончо процент көбөйүп кетет экен. Аз мөөнөт болгондон да азыр эчтеке акчабыз же компенсация эчтеке берилбесе эмне кылып төлөйбүз? Болуптур 5 айдан кийин элечи. Бийлик деген токтотуп беребиз, жеңилдетип беребиз деген эч кандай жеңилдиги жок. Өлсөң талсаң да таап төлөшүң керек экен.
Буга чейин өкмөт өрттөн жабыркаган соодагерлерге жардам көрсөтүүгө убада берген. Өрттөн жабыркагандардын өкүлү Бурулкан Абдраманова өкмөт башчысына жөнөтүлгөн кайрылуудагы негизги талаптарды чогулгандарга окуп берди.
Урматтуу өкмөт башчы, убагында налог төлөп, мамлекетибиздин казынасына салым кошуп келебиз. Жумуш ордусу тезирээк бүтүшүнө жардам бериңиз. Анткени иш өтө эле жай, 3 айда базар курулат дешти эле. Али күнчө тазаланып бүтө элек, экспертиза али күнчө чыга элек. Экинчи, компенсация маселеси. Анткени ушул күнгө чейин компенсация да чечиле элек. Үчүнчү, процент сууда маселеси да жоопсуз калууда. Кредит маселеси 6 айга гана узартылды. Замат төлөп атат 6 ай.
Жабырлануучулар учурда базар башкармалыгынан, өкмөттөн же шаар мэриясынан алгылыктуу жардам ала албай жатканын айтышса, Бишкек шаарынын мэриясы патенттери бар соодагерлерге 10 000 сомдон жардам берилгенин кошумчалады. Мэр Албек Ибраимов жабыркагандардын калган көйгөйлөрү өкмөт менен базар кожоюндары чече турган маселелер экенин билдирди.
Банк менен биз иштеген жокпуз, ал деген правительствонун иши. Биз өз жагыбыздагы айткан талаптын баарын аткарып бердик. Правительство сүйлөшүш керек банктар менен. Азыр тиги базардын заключениясы чыккандан кийин анан ал жердин баарын баягы күйгөн оокаттын баарын алып салып анан жаңы жанагы талапка жооп бере тургандай черчеш менен курат да, аны жана собственник курат да жанагы жерде базар ээси. Договорго кол койгонбуз. 5 000 квадратты бир неделе да кура албайт экен, ошо үчүн 2 ай деп договорго кол койгом. 2 айдын ичинде кайта баарын восстановить этип берем деп. Менчик ээси куюп берет, мэриянын аяка эч кандай тиешеси жок да, ал деген частный базарда.
Жабырлануучу Мухаммед Кубанычбек уулу базардагы өрттүн себеби эмдигиче аныктала электигин билдирди. Ал атайылап өрттөө болгону алдын ала териштирүү деле байкалганын айтып, бирок соңку тыянак эмнегедир кечеңдеп жатканына кызыкты.
Ким күйгүздү? Бул поджогпу же проводтон чыккан немеби? Ушул эме болуп атат да бизгечи. Если поджог болсо, анда бул ким эмесинде да интересинде болчу. Түшүнбөй калыптыр, ал кимге кызык, кимге пайдалуу? Бир жумада чыгат деген экспертиза бүт барычы. 3 күндөн кийин 1 ай болот, эчтеке жок, результат жок. Бул жерде эме болуп атат да, могу ким күйгүздү? Ошол да бир жерге кызыгат да. Ал кимдин интересинде буну өрттөгөнгөчү?
Бишкек шаардык өрткө каршы күрөшүү кызматы базардагы өрттүн себептери боюнча жыйынтыктоочу корутунду чыга электигин жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту 10-май айдан тарта мамлекеттик бажы кызматтын мурдагы төрагы орун басары Райым Миллион деген кайманаты бар Райымбек Матраимовдун өкмөт каршы берген арызын карай баштады. Матраимов мурдагы премьер министр Сапар Исаковду кызматтан мыйзамсыз алган деп айыптап жатат. Ал арада Жогорку Кеңештин комитети саясий жана мамлекет кызматкерлерди иштен бошотуудагы талаш тартышты соттук эмес тартипте чечүү боюнча мыйзам долбоорду жактырды. Анда эмгек кодексин талаш тартыштуу 427-чи беренесин өзгөртүү жагы каралган. Толугураак сөз кабарчыбыз Элинора Бейшенбек кызында.
Сотто Райымбек Матраимовдун адвокаты Татьяна Каражинская анын кызматтан алынганы мыйзамсыз болгон деп билдирди. Чет мамлекетте дарыланып жаткан кезде иштен алынган, эмгекке жараксыздыгы тууралуу маалыматка көңүл бурулган эмес деп айтты. Адвокат соттон Матраимовдун кайра кызмат ордуна дайындоо тууралуу арызын толук канааттандырып берүүнү сурап жатат. Жогорку соттун басмасөз өкүлү Сүйүтө Сооурбаева сот процессине бардык тарап катышканын Азаттыкка карастырды. Өкмөттүн өкүлү материаллар менен тааныш үчүн убакыт сураганын билдирди.
Биринчи өкмөт айткан экен, биз дело менен до конца танышалы депчи. Судья бирок жарым жартылай канааттандырды да, анан кийин аны Горшинская деген тигинин представители бар да, тиги Матраимовдун, ал менен экөө согласовать этип анан 17 майга жылдырылды.
Былтыр ноябрь айында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков Райымбек Матраимовду кызматтан алган. Матраимов Сапар Исаковду өткөн айда сотко берген. Анын алдында 31 мартта Социал-демократ партиясынын курултайынан кийин экс-президент Алмазбек Атамбаев бажы тармагындагы коррупцияга байланыштуу Райымбек Матраимовду айыптаган. Анын кызматтан алынышына себепчи болгонун дагы ачыкка чыгарган. Ал арада кыргыз өкмөтү Конституциялык палатанын 2013 жылы кабыл алган чечимине ылайык эмгек кодексинин талаш тартыштуу 427 беренесин өзгөртүүгө киришти. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети 7 майда өкмөтүн бул мыйзам долбоорун жактырды жана 3 окууда кароого жөнөттү. Анда саясий жана атайын мамлекеттик кызматкерлерди иштен бошотуудагы талаш тартыш соттук эмес тартипте чечилиши керек деп айтылган. Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сорункулова Конституциялык палатанын 2013 жылдагы чечими азыр туура эмес чечмеленип жатканы сынга алды. Ошондой эле саясий кызматта ээлегендердин тизмеси узарып кеткенине токтолду.
Мисалы, өкмөтчүлөрдүн баары саясий кызматта турган адамдар да, булар саясий программа негизинде ошону ишке ашырганы келип атпайбы? Демек булар баягы саясий ишеним да. Башка мамлекеттик кызматтарда болгондо ал жерде негизги принцип бул политическая нейтральность. Көпчүлүк кызмат политически нейтральный болуш керек. Аны ошентип чыгарып бергенбиз. Саясий кызмат дегенди өзүнчө белгилеп, өзүнчө жөнгө салгыла, ошону президенттен алгыла, анан азайткыла саясий кызматтардын санын, конституцияда көрсөтүлгөн гана кызматтар болсун деп айтканбыз. Бирок тескерисинче кайра көбөйтүп жиберишиптир. Атамбаевдин учурунда жаңыдан жаңы реестр кабыл алышканда ошол жерде аябай көп күп жиберишиптир.
Сорункулова Райымбек Матраимовдун сотко кайрылганын жөндүү деп эсептейт. Ал ошол эле учурда соттор буга чейин мындай иштерди кароодон баш тартып келген учурларын белгиледи.
Бажы кызматы өкмөттүктүн курамына да кирбейт да. Булардын өзүнүн туруктуу функциялары бар. Бул административдик кызмат. Кызматтын баары саясий кызмат кула ойлоонан кийин жанагы саясий ишеним кеткени үчүн деп жумуштан кетирип атышпайбы алар. Сотко бергенинде эле туура сот ошону кабылан карап атканда таң калып атам. Анткени буга чейин деги кабыл алышчу эмес да, анткени кандай болбосун саясий кызмат болгон күндө деле процедуралар бар да, процедуралар жанагы мыйзамдуу түрдө сакталыш керек да. Ошон үчүн маңызды жагынан карабаса дагы процедура жагынан сот карашы мүмкүн да.
Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев саясий жана мамлекеттик кызматтагы адамдарды иштен бошотууда саясий жоопкерчилик эске алынышы керек деп эсептейт.
Президенттин премьердин буйругу менен дайындалган. Жогорку кеңештинде токтомдор менен дайындалган кишилер болот. Соттошуп отуруп, ал кызматтарды кетпегени болбосун деп ушу ыкчам акыбалда ушу өкмөттүн куруп, анын курам курууга бул маселелерди чечиш керек деп ошо өз убагында кабыл алган. Мен ойлойм, бир чети бул турат. Ал жерде эмгек тартибинде эле жоопкерчилик, ар дайым саясий да жоопкерчилик турат.
Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Токторов жарандардын сотко кайрылуу укугу чектелбеши керектигине токтолду. Бирок ошол эле учурда соттор айтылган доомат сынды эстеди.
Эгерде негизсиз жумуштан бошотулса, анда сотко берүүдөн укуктуу да. Башка маселе, эгерде соттор менен сүйлөшүүгө эле мындай туура эмес чечим чыгарышып алып анан кийин кайра ишке коюп бересиңер, компенсация төлөп бересиңер деген ал башка маселе да. Баардыгы келип такалган жер сот. Эгерде сот адилеттүү, ар тараптуу карап, адилеттүү чечим чыгарып берсе, анда эч кимдин эч кандай претензиясы болбойт. Жетекчилер дагы бирөөнү иштен бошотуп атканда ошондо жооптуу болот да. Менин билишимче эми жана компенсация төлөй турган суммалар көбөйүп баратат да жылдан жылгач.
Кыргызстанда жарандардын мамлекеттик кызматка мыйзам салынганына даттанып жылдап соттошкон. Арыз муңун айтып өлкө жетекчилигине чейин кайрылган. Тескерисинче соттон утуп келген. Мамлекеттен миңдеген сом кенем төндүрүп алган учурлар арын кездешет. Мындан улам жогорку кеңеште бул акчаларды мамлекеттен эмес, ошол иштен алган жетекчинин айлыгынан өндүрүп берүү керек. Аларга кылмыш ишин козгоо зарыл деген да демилгелер көтөрүлгөн. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угуп өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду. SMS-тин баасы 10 сом.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Казакстандын биринчи шаарларында бүгүн саясий туткундарды бошотууну талап кылган митингдер кармоолор менен коштолду. Жалпы Казакстан боюнча канча киши кармалгандыгын Ички иштер министрлиги азырынча маалымдаган жок. Бозгундагы оппозициялык саясатчы Муктар Авязов Азаттыктын казак кызматына бул митингдердин баарын уюштуруучусу мен деп билдирди. Европа биримдигинин депутаттарынын Казакстанга сапары дагы дал ушул күнгө туш келди. Карманбек Кулуев толугураак баяндайт.
Свободу политическим
Нет, пусть в Казахстане.
Казахстандын бир нече шаарларында, анын ичинде Астана менен Алматыда 10 май күнү митингдер өттү. Башкы талап саясий туткундарды эркиндикке чыгаруу жана түрмөлөрдөгү кыйноолорду токтотуу. Алматыда акциянын катышуучулары көбөйө баштаган кезде акимияттын кызматкерлери аларга уруксатсыз митинг өткөрүп жатканын эскертип, тарап кетүүгө чакырды. Чогулгандар талап аткарбагандан кийин бет капчан полиция кызматкерлери аларды күч менен кармап микроавтобустарга салып баштады. Айрым активисттер полициянын мындай аракеттеринен улам митингден кетип калуу аракетин көрдү, бирок полиция аларды куалап барып кармады. Кээ бир аялдар митингке тиешем жок дегенине карабай, полиция аларды да микроавтобустарына жүктөдү.
Кыз балама больницага кетип калган, мен бармайм ушу кайда да. Каз жүрөгүм ауырат, мен унутуп калдым.
Митингге жердиңиз ба апай?
А, митинг жок, митингге келге жок, мен шаарлан жок. Бармайм мен. Бармаймын мен.
Астана шаарында кырдаал ушундай эле болду.
Мы пришли, был свободный, спокойный митинг. Мирный абсолютно.
Биз эч кимге тоскоолдук кылбай эле тынчтык митингди өткөрүп жаттык. Анан келип эле баардыгынын колдорун толгоп алып кетишти. Эмне себептен экенин дагы айтышкан жок.
А почему? По какой причине? Никто не сказал.
Дейт митингге катышкандардын бирөө. Нааразылык акцияларынын катышуучуларын кармап жаткан учурда полиция өкүлдөрү комментарий берүүдөн баш тартты. Митингде көтөрүлгөн урандардын бир тобу англис тилинде болгон, анткени ушул эле күндөрү Европа биримдигинин депутаттары Казакстанга келип, күчөтүлгөн өнөктөштүк жана кызматташтык келишиминин шарттарынын аткарылышына баа беришет. Еврошаркеттин парламенттик ассамблеясы апрель айында Казакстанды бир топ багыттардагы эл аралык нормаларды сактоого чакырган. Алардын арасында сөз эркиндиги жана жыйналыш эркиндиги дагы бар. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. А программасы улантабыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыз Баткен облусу боюнча транспорт каражаттарын кайра катоодон 2,5 миңдей гана автоно өткөрүлдү. Атайын токтом негизинде 2 апрелден тартып 3 айлык мөөнөттө жеңилдетүү менен транспортторду өз ээсине каттоо жүргүзүү жараяны түйшүк жаратып жаткандай, айдоочулар белгиленген мөөнөттө кайра каттоого жетише албайбыз деп кооптонушууда. Анткени облус боюнча 6 гана кызматкер болгондуктан кезек күткөндөрдүн саны өтө көп экендиги байкалат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдар баяндайт.
Жумуш күндөрү каттоо кызматынын Баткен регионалдык бөлүмүндө эле күн сайын 100 жакын жаран транспорт каражаттарын кайра каттатуу үчүн кезекте турушат. Көпчүлүгүнүн кезеги келгенче эле 2 жумадан бери ушул жерде турганын айтышат. Эң негизгиси өз автоунааларын 3 айдын ичинде кайра каттатып алууга аракет көрүшүүдө. Бирок узун кезектин айынан тиричилигибизде калып жатат, дейт Баткен районунун тургуну Сабыр Исламов.
2 жумадан бери келип каттап атамын. Эч результат жок буяктан. Ал битте кызматкер бар.
Бир адам берет
экен кызматкер. Унан башка адам жок. Очередь күндө ошосо адамдар иштерилтен калып алды.
Таза коом санариптик программасынын жана акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу максатында транспорттук каражаттарды кайра каттоо үчүн шарттарды түзүү негизинде ушул жылдын 2 апрелинен каттоо баасын арзандатылат деп айтылган. Деген менен ушундай кезек күтүү болсо 3 айлык мөөнөттө такыр эле жетишпейбиз, дейт автоунаасын каттата албай кезекте турган Ташбек Нуралиев.
Бержүбүз очередь, бир киши берип атат мисалы. Мына ушунча адам иштен калып атат. Өзү сүрөттү 3 ай койгонбу?
3 ай койгон.
Эрте 3 жылда эм бүтпөйт да бул бериши да. Эрте 3 ай бүткөндөн кийин келсең иш тарап мынча дейт. Анан катып иш болот.
Кызматкерди көбөйтүп берсе мынча адамды күттүрбөй бүтүрүп бериш керек.
Расмен мен кандай срокту 3 ай эмес, эми муну узартыш керек болсо. Анан 3 айда бүтүп калса 12 миңди кайкына таап беребиз? Дыйканчылыгыбыз калып атат. Биз эми тирлик кылышыбыз керек. Оякта жаңы булар айткандай, оякта айтып койоткенде аткарылбайт экен.
Транспорт каражаттарын жеңилдетилген негизде мамлекеттик кайра каттоо боюнча 1 ай аралыгында Баткен облусунда 2,5 миңдей автоуна катталган. Ал эми каттоо кызматынын Баткен регионалдык бөлүмү болгону 500 жетпеген гана транспортту каттоодон өткөргөн. Буга кызматкерлердин саны аздыгы себеп болуп жаткандыгы айтылууда. Ал эми кызматкерлер буга чейин атайын окуудан өткөндүктөн кошумча штат ачуу маселеси жакын арада чечилбешүдө. Колдон келишинче аракет кылып жатабыз. Борборго да абалды түшүндүргөнбүз, дейт транспортторду каттоо кызматынын Баткен регионалдык каттоо бөлүмүнүн адиси Нияз Матназаров.
Ушул Баткен шаары, Баткен району боюнча жооптуу адис мен. Ошондо бул жерде да 2 адамбыз. Анан эми чындыгында кызмат келер жетпей атат. Эми жетпеген мен көчөдөн бир алып келип отургузганга болбойт экен. Баары офицер окуудан өтүш керек. Ал маселени биз койдук. Башында эле айткан, ошого дагы сурандык элем жогору жактан кошумча штат маселеси чечилиши кыйын болду да.
Баткен облусу боюнча болжол менен 50 миңдей автоуна каттоодон өтпөй жүрөт. Ал эми кайра каттоонун мөөнөтүнө 1 ай өтүп кетсе да, облус боюнча 10% жетпеген транспорт каражаттары катталган. Калган 2 ай аралыгында кайра каттатууга жетишпей калган айдоочулардын төлөмү азыркыдай ат күчүнө чыгарылган жылына карап 0.1% эмес 1% акы төлөп калууга мажбур болушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эмки радио баяныбыз Жалал Абадтан Кара Көл шаарынын тургуну Токтокан Чокоева ден соолугуна байланыштуу баспай калганына карабай мугалимдик кесибин таштаган жок. Акыркы 10 жылдан бери өз үйүндө окуучуларга кол өнөрчүлүк боюнча сабак өтүп келүүдө. Эжейдин билимканасы жана бир күндүк жумушу менен кабарчыбыз Руслан Калматов таанышып келди.
Бисер менен иштешет өздөрү.
68 жаштагы Токтокан Чокоева өз үйүндө балдарга кол өнөрчүлүк боюнча сабак өтүүдө. Үйдөгү өнөрканага Кара Көл шаарындагы мектептердин башталгыч класстарынын окуучулары келишет. Мугалим кыздарга шуруудан гүл жасоонун ыкмаларын үйрөтүп жатат.
Ушу өзүм үйдө алып барам сабактарды. Уруксат берилген үйдөн сабак өткөнгө бир комнатаны атайын окуучулар үчүн ырастап койгом. Булар биринчи баштаганда бисер менен башташат. Шуруу менен себеби зым анан шуруу менен иштеш буларга сал оңой, анан кийин кызыктуу дагы. Андан кийин биз токууга өтөбүз. Анан токуудан кийин кичине чоңоюп 6-7 класс болуп калганда кийиз менен иштей баштайбыз, ийне менен.
Чокоева өзү 1979 жылдан тартып мектепте иштеп орус тилинен сабак берчү. Ал 1999 жылы дарыгерлердин шала акылган улам 2 бутун кестирүүгө аргасыз болгонун айтат. 2 жыл бою оору менен алпурушуп дарыланып жүрүп мектепти да унутуп койгон педагог 2002 жылы кайрадан балдар менен аралашып иштей баштады.
Мен отравление болуп жатып калдым. Медсестра келин бар эле. Ошол туура эмес ийне сайып коюп, коркуп кетип, такыр капельница салбай коюп, закупорка вен болуп, күнү ысык болчу, как раз июнь айында. Анан сразу бир жуманын ишине жетпей 2 бутка чаап кетти да. Анан ошко санабай атса мени алып кетиши, анан сразу 2 бутумду кыргызды. Тагдыр деп сезем да мен эми муну аларды деле күнөөлөгүм келбейт.
Биринчи топтогу майыпты калган мугалим учурда Кара Көл шаардык балдар чыгармачылык борборунун кызматкери. Күн сайын окуучуларды 2 нөөмөт менен окуткан Чокоева жумасына 20 саат балдар менен иштейт. Төмөнкү класстын окуучуларынын ата энелери өздөрү коштоп келип, аларда кол өнөрчүлүктү бирге үйрөнүп жатышат. Алардын бири шаар тургуну Керес Сарыгулова.
Кызым ошо досторунан угуп келип анан мен ошо жака барам, катышат элем дегенден алып келгенбиз. Жакшы, кудайга шүгүр. Балабыз үчүн баарына даярбыз да. Келгенибизге 2 ай болуп калды. Кол өнөрчү көргөнүңөрдө эле ошо 3 күн жасадык. Ушул эжекебизге рахмат.
Кол өнөрчү педагог 5 баланын энеси Чокоева балдарды окутуудан сырткары ыр жазат. Эргүү учурунда жазылган ыр саптарынын көпчүлүгү жашоо жана турмуш темаларына арналат.
Жашоо болгондон кийин күндө эртең мененки көргөн жарыктык күндү, жарык күндүн нурун кечинде узатканга аракет кылам. Кечинде узаткан күндүн нурун кайра эртең менен тосуп алууга аракет кылам. Жашоо ушул экен. Турмуш шаары азоо аттай жулкунат, ызаланып кээде ыйлайм буркурап, кээде кайра гүл сыяктуу кулпурам. Орусамда мен жашоого умтулам.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 10 май улуттук валюта сомдун жүгүртүүгө киргизилгенинин 25-чи жылдыгы. Улуттук акчаны колдонууга киргизүүнүн тарыхый жоопкерчилиги кандай шартта ишке ашкан? Чейрек кылымда Кыргызстандын акча кредит саясатында сомдун ролу орду кандай болду? Сомдун курсун туруктуу кармап туруу эмнеге көз каранды? Улуттук валюта эмне үчүн өлкө ичинде басылбайт? Азаттын кезектеги ар ай көз чарай талкуусуна бүгүн мына ушул маселе коюлууда. Түз одогу талкуу урматтуу каарман, бир самдан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр.
Рахмат. Дональд Трамп менен Ким Чен Ын июнь айында Сингапурда жолугушат. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен 12 июнда Сингапурда жолугушмай болду. Бул тууралуу Трамп бүгүн өзүнүн Twitter баракчасына жазды. Менин Ким Чен Ын менен жолугушуум 12 июнда Сингапурда өтөт. Биз экөөбүз тең, бүткүл дүйнө тынчтыгы үчүн маанилүү нерсе жасаганы жатабыз деп жазды ал. Трамптын бул билдирүүсү Пхеньян туткундаган Корей улутундагы 3 америкалык жаран бошотулуп, алар бүгүн АКШга келгенден кийин жасалды. Кечээ Түндүк Кореяда сапарда жүргөн мамлекеттик катчы Майк Помпео Пхеньян туткундаган Корей улутундагы 3 америкалык жаранды алып келе жатканын билдирген. Помпео Пхеньянга АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жогорку даражадагы тарыхый деп мүнөздөлүп жаткан жолугушуусуна даярдык көрүү үчүн барган. АКШ алдыдагы саммиттин эң башкы жыйынтыгы Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан толугу менен баш тартуусу болушу керек деп эсептейт. Депутат Масалиев экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратууну сунуш кылды. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиев бүгүнкү парламент жыйынында Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу экс-президент Алмазбек Атамбаевден кол тийбестик макамды алууну сунуштады. Анын айтымында жепти модернизациялоо үчүн Кытайдан насыя алууга Атамбаевдин да тиешеси бар.
Мен айтып атам, бул кадамда президент аралашканы, буйрук бергени бул бир кылмыштын белгиси көрүнүп турат. Узурпация деген сөз бар да. Өзүнүн деңгээлине, кызматына ылайыктуу эмес укуктарды өзүнө алып алуу деген сөздү эсептелет да. Ошол белги боюнча мен ойлоп атам, эгер тийиштүү органдар карап чыкса, кызыктай нерсе табылышы мүмкүн. Башатыны биз тапсак, но төрдө турган премьер министр бар эле айтат да, бизге мындай буйрук берген эле жүзүн чыкпай койгонбуз деп. Эми 6 жылда 7 премьер министр болсо кайсынысын биз сурайбыз. Негизги бул принципиалдуу ушул биз туура эмес кадам менен кетип атабыз. Менин сунушум мурунку президенттин кол тийбестигин бошотушубуз керек да.
Жыйында мурдагы премьер министр Сапар Исаков Масалиевке жооп кайтарып, Алмазбек Атамбаев Бишкек жебин модернизациялоо боюнча түз тапшырма бербегенин билдирди жана депутаттын айтканын жалаа деп баалады.
Исаков Апсамбаевич айтып атат, биздин запискага 2 бөлүм башчынын запискасына Алмаз Шаршенович Атамбаев конкреттүү түрдө поручение берди деп. Ал жерде Алмаз Шаршенович прошу рассмотреть деп жиберип атат. Конкреттүү түрдө жазагыла, тигинткиле, мунткиле деген поручениянын берген эмес. Исхак Апсамбаевич алдабасын, баарыбызды, элди дагы алдабасын. Бул туура эмес, бул жалаа жапкан нерсе да.
Жогорку кеңеш бүгүн жептеги кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого Кытай берген 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады. Депутаттык комиссиянын корутундусун караган парламент жыйынына мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Темир Сариев, Жантөрө Сатыбалдиев жана депутаттык комиссиянын корутундусунда ата аталган жетекчилер келди. Корутундуда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Документтерди иштеп чыккан жана ага кол койгон деп айтылган жетекчилердин ишине укуктук баа берүү тууралуу сунуш бар. Бул тизмеге жалпысы 30га жакын адам киргизилген. Депутаттык комиссиянын башчысы Улан Примов парламенттин жыйынында Бишкек жылуулук борборун оңдогон кытайлык тибе компаниясы менен келишим түзүүдө өлкө кызыкчылыгы эске алынган эмес деп билдирди. Жыйынга чакырылган мурдагы айрым жетекчилер андай дооматтарды четке какты. Кыргызстанда ишкерлер Рустам Маманов менен Рустам Воинов камалды. Кыргызстанда коомдук ишмер жана бизнесмен Рустам Маманов менен ишкер Рустам Воинов камалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында аты аталган эки жаран буга чейин козголгон кылмыш ишинин алкагында камакка алынган. УКМКнын өкүлү тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу башка маалымат айтылбай турганын билдирди. Ишенимдүү булактар Воинов менен Маманов жер талашка байланыштуу кармалышы ыктымал экенин айткан. Бозгундагы казак саясатчысы Мухтар Аблязов Казакстандагы бүгүнкү митингдерди ал уюштурганын айтып чыкты. Казакстандык ири ишкер жана банкир 2009 жылдан бери Европада бозгунда жашап жүргөн Мухтар Аблязов бүгүн Казакстандын бир канча шаарында өткөн митингдерди ал уюштурганын айтып чыкты. Бүгүн Казакстандын Астана, Алматы, Орал, Актөбө, Атырау, Семей жана Чымкент шаарларында саясий туткундарды камактан чыгарууну талап кылган нааразылык акциялары өттү. Анда Астана менен Алматыдагы митингде катышкан ондогон адамды полиция уруксаат берилбеген көчө жыйынын өткөрүп жатышат деген негизде күч менен кармап кетти. Саясий туткундарды камактан бошотуу урааны менен өткөн митингдерде социалдык, экономикалык жана саясий талаптар да коюлду.
Өмүр бакый жумуш деп 35 жыл иштеп 50 000 пенсия алам. 50 000 пенсияга мен калай күнүмдү көрөм айтчу. 50 000 мен дарыме да жетпейди. Менин үйүм жок мисалы. Калай мен өмүр сүрөм? Эмне үчүн менин акем жаным берген согушта? Эмне үчүн? Чтоб кучка людей обогатилась, а мы нищим стали, что ли?
Буга чейин сот Мухтар Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын экстремисттик деп тапкан. Казакстандык ири ишкер жана банкир мурдагы энергетика министри Мухтар Аблязов 2009 жылдан бери Европада жашынып жүрөт. Ал казак бийлиги тарабынан өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбай тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабыз улантабыз. Бүгүн 10 май улуттук валюта сомдун жүгүртүүгө киргизилгенинин 25 жылдыгы. Улуттук акчаны колдонууга киргизүүнүн тарыхый жоопкерчилиги кандай шартта ишке ашкан? Чейрек кылымда Кыргызстандын акча кредит саясатында сомдун ролу орду кандай болду? Анын курсун туруктуу кармоо эмнелерге көз каранды? Улуттук валюта эмне үчүн өлкө ичинде басылбайт? Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна бүгүн мына ушул суроолор коюлууда. Талкууну азыр түз ободо Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика илимдеринин доктору профессор Айыч Сарыбаев жана Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Сөөркул Абдыбалы Тегин катышмакчы. Урматтуу эксперттер, менин биринчи суроом экөөңүздөргө тең бирдей айтылат. 1993 жылы 10 майда улуттук валюта сомдун колдонууга киргизилген күнү деп мына белгилеп атабыз. Тарыхый учурду бир эстеп көрсөк да, ал учурда Кыргызстанда кандай кырдаал эле? Кыргызстан өз валютасын КМШ өлкөлөрүнүн арасында биринчилерден болуп киргизген, биз деп мактанып жүрөбүз. Ага эмне түрткү болгон? Эгерде 10 майда мындай жүгүртүүгө киргизилбей калса дагы эмне болмок эле деген суроолор туулат да. Айылч агай,
эми бул биринчи жолу көз карандык эмес өлкө болгондон кийин желек, туу, герб, гимн, конституция кабыл алып баардык өлкөлөрдөн экономикалык көз каранды эмеспиз деп бөлүнүп чыккандан кийин ошо экономиканы жүргүзүш үчүн көз карандысыз банк системасы, көз карандысыз валюта системасы болуу, бул деги эле объективдүү тарыхый нерсе. Ал эми ошол мезгилде болсо мурун кийин өз алдынча болуп көрбөгөн, өз алдынча саясий экономикалык иштерди, банк иштерин жүргүзүп көрбөгөн өлкөдө ошол кезде кетенчиктөө, түшүнбөө, коркуу сезимдери болгон да. Анан ошол мезгилде бизде рубль жүрүп турган баягы эски эле Советтер Союзунун рублу айланууда болуп, анан бизде кескин инфляция жүрүп 1400 эсеге чейин инфляция болду. Биз айлык бере албай калдык. Ооруки накталай акча аябагандай тартыш болуп, накталай акчаны банктык счеттогу акчаларга 21 накталай акча берип 1 сом алышчы наличный.
Накталайакча жетишпегендиги эмне ал сыртка чыгып кетти же Россияга кайда кетти
ал? Ал Россияда Ленинградда монетный двор бар, ошол жакта басылып чыгып анан бүт сайзы өлкөлөргө таратылчы. Баягы плановый экономика мезгилде өзүбүздүн экономикага жараша, айлыкка жараша, товарооборотко жараша берилип турчу. Ошол мезгилде Россия өзү жакшы эле кечирип бизге акча бере албай калган. Анын үстүнө Россияда дагы чоң инфляция болуп, аяктын коррупционерлери, мына ошол кездеги Россиянын талаптан болгон коррупционерлер бизге акча бербей, акчаны буквально сатып калышкан. Даже мындай бир грубый жөнөкөй мисал, Прибалтика өлкөлөрү өзөрүнүн улатын киргизиш үчүн Россияга келип пара берип, 2 вагон накталай акча алып кетишкен, сатып кетишкенде буквально в смысле. Биз андай деңгээлге жете албагандан кийин аябагандай оор болуп калды. Анан жетекчилер кылчактап ары карап бери карап мурун кийин баягы банк системасында иштебегендер бийликке келип калды, экономиканы түшүнбөгөндөр келип калды, финансистер жок болчу. Анан жалгыз бизде финансы кредит кафедрасы улуттук университет деле ошондо чет өлкөлүк банк системасы, акча кредит системасы боюнча лекцияны Сулайманбек окучу 20 жылдан бери. Андан аны менен чогуу мен окуп чогуу иштегенден кийин чет өлкөлүк финанс системасы боюнча мен окучум. Анан жалгыз адис катары аны акча жүгүртүү кредит системасы боюнча КАЭБ өзүнө кеңешчи кылып алган. Ошондо ар чуркап бери чуркап жүрүп анан Сулайманбеков айтып калды, биз өзүбүздүн акчабызды киргизсек баары бир болбойт экен. Биз баары бир тиги Россияны карап отура берет экенбиз, силер акча бербесе бизде кризис мындай, инфляция мындай, ишканалар бири менен бири мындай акча төлөшө албай калды, элде акча жок калды, дүкөндөн эч нерсе сатып ала албай калды, айлык берилбей калды деп шыйпылдап ар чуркап бери чуркап анан эптеп атып көндүрүп президент өзүнүн концепциясын кирип көргөзүп аны ынандырып макулдашып анан жумушчу органы түзүлгөн. Жумушчу орган ошо улуттук банктын алдында болгон. Элде тиги мурун Сатар Боронбаев эле улуттук банктын председатели, ал киши дагы добро берип аябагандай жардамдашты. Андан кийин ошо акчаны биздин улуттук валюта уже даяр болуп калган кезде Нанаев келди улуттук банктын жетекчилигине. Анан кийин мына ошондон ары эле анан кийин биз биринчилерден болуп кирип кеттик.
Ошол Сөрүкул мырза, мен ушуну ушап сурагым келип атасыз, айтып берсеңиз. Ошондой чечимди кабыл алууда Кыргызстан өз алдынча көз каранды эмес чечим кабыл алды беле? Анткени биздин жаныбызда экономикасы күчтүү Өзбекстан, Казакстан турат, рубльдун башында Россия турат. Кандай болду эле ошол?
Бул жерден агай өзү айтып кетти. Мен кошумча кыла турганым, бул жерде биринчи факторлор бар. Биринчиден жанагындай субъективдүү факторлорго алып келсек, көчүр дышында кээде бир аз тарых тактай турган нерсе бар. Россиян борбордук банкы өзү 92-жылдын июнунда эле 91-жылдын июнунда ар бир республикага корреспонденттик эсеп ачып жанагындай накталай эмес акчалардын баарын контролго койгон. Накталай эмес акчаны эмиссия кылыш үчүн ошол республиканын борбордук банктары Россиянын борбордук банкына кайрылууга мажбур болушкан. Жана агайдын айтып атканы да. Ошол эле учурда накталай акча бирдей болгон, бүт мурунку СССРнын чегинде. Ошол үчүн накталай акча менен республикалар бюджеттин тартыштыгын жабыш керек болгонда бүт республикалардачы. Алар эмне кылган? Жана накталай эмес акчаны өзүнчө база берген, аны каржылай турганга соода жүргүзгөнгө келгенде бири биринде жете турган акча жок, бирдиктүү рубль болбой калган уже де факто. Бул ошол жанагы Россиянын борбордук банкынын чындап эле туура эмес жүргүзгөн саясаты болгон. Тарых муну өзү акыры айтат, бул жөнүндө жыйынтыгын чыгарат. Бизди мисалы үчүн бүт республикаларды өз алдынча акчаларды киргизгиле деп фактически түртүп койгон да. Ошонун айынан жанагы накталай эмес акчаны эсебиңиздеги акча болсо ошону обналичить этиш үчүн 35 сомго чейин жеткен, 100 сомгочу 100 рубльди 35 рубльди төлөп анан 100 рубльди алгансыз да. Анан ошо төлөө системасы толук кризис кылып аткан. Андай нерседен кантип чыгыш керек? Эгер төлөө системасы иштебесе бюджет дагы жүрбөйт, экономикалык саясат да жүргүзө албайбыз. Бул ошол учурдагы эң чоң дилемманын бири болгон. Эмнеден башташ керек? Же биз жоопкерчиликти мойнубузга алып алдыга жылышыбыз керек, же башкаларды ээрчип отурушубуз керек? Ушул жерден Кыргызстан батылдык кылып туура эле кылган. Ошол күндөн баштап бюджет саясатында да, экономикалык саясатында дагы өз алдынча көз каранды чечим кабыл алууга өтүүгө мүмкүнчүлүк жаралган. Аны кандайча колдондук? Бул уже экинчи маселе.
Мен жана сиз суроомо жооп эметсеңиз, биздин кошуналар менен бул жөнүндө эсептешкенбиз, кеңешкенбизби? Мисалы үчүнчү Москва менен кеңешкенбиз.
Ал жөнүндө мындай, ошол 92 жылдын октябрындагы сентябрында экен Бишкекте чоң чогулуш болгон. Ошол жерде бүт президенттер келип алып Бишкек декларациясын кабыл алган. Ошол декларацияда минтип кабыл алышкан. Биз рубль зонасын сактап калабыз, улантабыз деп. Бирок ошону ишке ашыра турган жана Евросоюзду бириктирген Мастрихттеги келишим да ошол сыяктуу нерсени иштеп чыккан эмес эч ким. Анын эч ким кереги болгон эмес. Себеби дегенде ССРды талап тоноо жүрүп аткан. Бул Россиянын деңгээлинде миллиарддаган талап тоноо жүрүп аткан. Биздин деңгээлде канча болгонун мен билбейм. Ошол саясат уже тарап кеткен. Ага эч кимдин кызыкчылыгы болгон эмес жогору жактагылардынчы. Бул уже субъективдүү фактор да.
Айыл жагай, мына арадан ошентип 25 жыл өттү. Өзүбүздүн сомубуздун менен жашап жатабыз. Бир артка кылчайып ошо кыргыз сому, Кыргызстандагы акча кредит саясатында анын орду кандай болду? Кайсы жерде бир өнүгүүгө, бир өсүүгө жол ача алдыбы? Же болбосо тескерисинче кедергисин тийгиздиби? Эмне болду өзү?
Жоркунун сөзүн уланды. Улай. 91 жылы болсо керек бул жана президенттер аралык декларация. Ошол мезгилде казак президенти дагы, өзбек президенти дагы биз эч качан рубль зонадан чыкпайбыз. Даже биз сомду киргизгенден кийин экөө тең интервью берген. Экөө тең жок, биз киргизбейбиз, Кыргызстан туура эмес кылды дегендей мааниде айтышкан. Россия унчуккан эмес, Россиянын биз менен иши да жок болчу. Туура айтты, бизди рублевой зона деп коет, ошондо де факто уже сүрүп чыгарып таштаган да. Алар өз окатыңар, өзүңөр кылгыла эми кеттиңер, болду, бизге эмнеге ыйлайсыңар сүскүлөп деп. Анан ошо рубль киргенден кийин, то есть сом киргенден кийин Ташкентте Турция түрк тилдүү элдеринин симпозиумун өткөрдү 14-15 майда. Сом кирди, 3-4 күндөн эле биз Ташкентке барып калдык. Кыргызстандан экономисттери бардык, Сапар барды, Орозбаков, мен бардым, кайтыш болуп калды. Заир аксакалыбыз бар, ал киши барды. Ал жерде өзбектердин бир ушунчалык бизди карап мындай ушундай бир кызыгуу менен, зависть деп коет орусча да, ушундай
карап, ич күйдүрүк мененби?
Ич күйдөн эмес, эми ушунчалык
көрө албастык.
Жок, андай эмес, сыйлап анан таң калуу менен карап атышат да. Сомду кантип кийиздиңер деп кайра кайра сурайт. Сомуңарды көрсөтүп койсоңор дейт, жалдырашат да кадимкидей. Казактар дагы ошондой болду, абдан иштери күйүп жаман болушту да, турмакта Кыргызстан кантип сом кийди деп. Ошо биздин сомду киргизгенибиз менимче ошо калган өлкөлөргө түрткү болду, пайда болду. Наоборот, бизден кийин да муну казактар кирди, андан киргизбейм таптакыр деп кашайып каршы болуп аткан Ислам Каримович макул болуп ал кирди өзүнүн сомун. Биздики бир иш башы болуп кетти окшойт да Эсенгендин ичинде. Бул чоң пайдасы ошо ар бир өлкө өзүнүн экономикалык ордун таап, өз валюталарын кирип эсеп счетун жөнгө салганга мүмкүнчүлүк берди. Экинчиден, Кыргызстан эч кимге ошондо анан экономикалык көз карандылыкты ошондо түшүндү сом киргенден кийин. Ага чейин биз экономикалык жактан бардык мурунку байланыштарыбыз да үзүлбөй, үзүлүп калгандан кийин кризис болду, кризис болгондон кийин жанагыдай эсеп кысап иштери жүрбөй, банктардын иштеринин баары кыйчалыш болуп, көптөгөн банктар банкрот болду. Ушунун баардыгы экономикага тескери таасирин тийгизип аткан. Кийин сом киргенден кийин бир нече жылдан кийин бул процесс токтоп калды. Кадимкидей мына ошол кездеги иштеп аткан бир топ банктар ушул күнгө чейин кадимкидей эле иштеп атат, татмакай болуп. Анан эми кандай гана болбосун өлкө ичинде өзүбүздүн ишканалар ичинде элибиз менен болгон мамилебиз, бюджетибиз жана башка эсеп кысаптын баары сөзсүз түрдө сом менен жүрүш керек эле да. Эгерде биз долларга байланып калса, анда Американын доллары өйдүлдай кыйшаңдай берсе, биз да кыйшаңдай бермекпиз. Рублга байлансак, рубль өйдүлдай кыйшаңдаса, биз да кыйшаңдай бермекпиз. Ошондуктан биздин экономикабыздын көз карандылыгы эместиги именно ошо сомдун өзүнө байланышып калды.
Сөркул мырза, мына сом дегенде биз Кыргызстандын сырткы карызы менен байланыштырган бир фактор, маселе бар. Дайыма айтылып келет коомчулукта, бул сомдун туруктуулугун кармаш үчүн сырттан алган кредиттердин акциялардын бир бөлүгүн ушул жака жумшап эле акча талаага чачылып кетти деген бир түшүнүк бар да. Деги ушундай фактор барбы? Бар болсо, эгерде ушундай биздин жыртык тешигибизди бүтөй турган туруктуулукка негиз боло турган акча ушундай салынып атса, анда ал өзүн актаган саясат болдубу?
Бул эми комплекс саясат болуш керек. Биринчиден бюджет саясат, акча саясаты, экономикалык саясат баары бир багытта иштеш керек эле. Бири бирин толуктап. Эки каршы ошо 25 жылдын ичинде бизде бул экономикалык бюджет акча саясаты толук ушул багытта иштейт деп айта албайм. Көп учурда бул жерде ошол жанагы сырттан келген инвесторлордун кызыкчылыктарына көбүрөөк көңүл бурган учурлар болуп кетти тилекке каршы. Андан сырткары ошол акчаны кармап турат дегендей, эң негизгиси эми кандай экономист болбосун акчанын туруктуулугун ким кармап турат дегенде ошол экономикадагы өндүрүштүн өндүрүмдүүлүгү. Канчалык биздин өндүрүштүн өндүрүмдүүлүгү жогору болсо ошончолук туруктуу болот. Тилекке каршы биз ошентип айта алабызбы? Албетте биз айта албайбыз. Экинчиден ошол өлкөгө болгон ишеним. Ишенимдин артында эмне турат? Инвесторлордон акча келет. Эл өзү ишенсе ошол акчада өзүнүн жана сбережениелерин сактайт дагы ошонун эсебинен жаңы кредит берилип экономикага ресурстар таркатылат. А эгерде ошол ишеним жок болсо эмне кылыш керек? Бизде ошол ишеним барбы? Үчүнчү маселе. Ошолордун баарын колдоп турган кайсы бир секторлор болуш керек? Мисалы үчүн Россияда бул нефть, газ, Казакстанда деле ошол түстүү металлдар, Кыргызстанда эмне бар? Мисалы үчүн ошол жанагы контордо баштаганда анын негизги милдеттеринин бири ушул болчу. Ошол келечекте бизде убактылуу ресурс берип туруп экономикага талчок берип, анан кийин бүт экономиканын баарын ээрчитип, сүрөп алып кете тургандай болуш керек эле да. А бирок ошондой болуп калдыбы? Азыркы эми азыркы көз караш менен алып карап көрдүк. Азыркы сомдун туруктуулугуна өтө чоң таасир эткен факторлор булар. Биринчиден кандай биз айткан күндө дагы улуттук банктын саясаты, акча саясаты негизинен бул консервативдүү, мындай тияк бияка жулунуп кетпеген, башкаларга мындай өтө берилип кетпеген бир багытта бараткан саясат жүрүп атат менин оюмча. Экинчиден бюджеттик саясатта дагы бир топ тартиптүүлүк. Бизде мисалы үчүн бюджеттин тартыштыгы жогору болгону менен бул жылдан жылга өсүп кетпей, ошону азайтканга аракет кылып, өзүбүздү өзүбүз жана чөнтөгүбүз менен жашайлы деген багытта болгон ниетибиз менен болуп аткандыгынан. Үчүнчүдөн бизде азыр ошол жанагы мигранттардын акчасы өтө олуттуу факторду ойноп
туруктуулугу.
Сомдун туруктуулугуна. Ооба.
Сиз айта аласызбы ошол 23 жылдан бери биз кредиттердин эсебинен канча акча, сумма акчаны ушул сомдун туруктуулугун сактаганга короттук? Айта аласызбы?
Бул ушул жанагы көпчүлүк элде өтө кеңири таралган суроо да, канча короттук депчи. Бул негизи өзү кандай десем туура суроо деп да айтсак болот, туура эмес суроо деп да айтсак болот. Эч ким мисалы үчүн сомдун туруктуулугун сактап калдым, мен мынча доллар короттум деген бул туура эмес. Ошол мисалы үчүн мына улуттук банк негизинен интервенциялар жүргүзүп атат, туурабы? Же доллар сатып алат, же доллар сатат. Ошол туруктуулукту сакташ үчүн доллар сатат. Сомдун курсу өтө түшүп кетпеш үчүн доллар сатат. Эмне үчүн сатып атат? Ошол долларга бир нерсе сатылып алынып атат да, туурабы? Ошол эле нефть, ошол эле газ, ошол эле товарлар, ошол эле продуктылар. Эгер бул жагынан алып караганда ал ошол сомдун туруктуулугун иштеп атабы же экономикадагы жетишпеген биздин тамак ашыбызга жана башка турмушка керектүү нерселерди сатып алууга кетип атабы? Кайсынысы жогору турат? Менин оюмча бул экономикада жетишпегендерди камсыз кылып атканга кетип атат. Бул сөзсүз түрдө сомду колдоп атабы? Албетте колдоп атат.
Доллар демекчи айылчага мына сомду туруктуу деп мактаганыбыз менен улуттук валюта катары жалпы эл арасында соода саттык алакка катышты сомдун аты эмне үчүн айтылбай, сом менен эмне үчүн эсептешпейбиз деген да суроо бар да. Машина алабызбы, квартира алабызбы, үйбү, жер участогун сатабызбы, ишканабы, эмне баардыгын биз доллар менен баалайбыз да, доллар менен эсептешебиз да. Эмне үчүн мындай, эмне үчүн сом катышпайт деген суроо бар дагы эле элдин арасында суроо.
Эми Сөөркулдун сөзүн улай, андан кийин бул суроого жооп берейин. 95 жылы мен дүйнөлүк банкта бир айлык окууда болгонбуз. Ошондо эл аралык жанагы финансый фондусунда жолугушуу болуп калды. 28 директордун кабинети бар, овальный кабинет. Анан Киреев деген профессор Москвадан барган, ошол жерде советник экен. президенттин советине экенин сурадым. Силер ушу эл аралык финансы фондусу Кыргызстанга ушунчалык эле 94-жылдан баштап кредит берип эле бизди колдоп бага баштадыңар. Алып бештер эле эмне бизди ушунчалык эле жакшы көрөсүңөр, же бир өзгөчө мындай бир келишимдер түзүлдү беле десем, ал айтты жок, силер деле өтө жакшы көрбөйбүз, бирок эл аралык финанс фондунун өзүнүн уставы боюнча 3 эсеге жардам беребиз деди. Бул бири ошо бюджеттин дефицитин тартышы, экинчиси валютанын курсуна, анан үчүнчүсү платежный баланс дейт, төлөө балансынын айырмасына. Вот 3 эсеге биздин уставта каралган бере турган кредиттер. Бирок ал кредит узак мөөнөттү дээрлик жокко эсептеп коет, эми 0.5% менен берилет. Аны силер ошо финансылык абалыңарды оңдоп, сомуңардын курсун түздөп, төлөө балансын түздөп алгандан кийин экономикаларды, мына Сүйөр кул айткандай, жөндөп алдыга жылдырып алгандан кийин кайра төлөп бересиңер, бул жерде проблема жок деп. Азыркы күндөгү жанагы 4 миллиард айтып атпайбызбы тышкы карыз деп, ошонун примерно бир 1.5 миллиарды ушул маселелерге кеткен. Жана бюджет тартыштыгы, төлөө балансын тартыштыгы, анын ичинде сомдун курсу бар. Улуттук банк да кайсы дүйнөлүк банк менен тыгыз байланышта болуп, өзүнүн иш чарасын ошо дүйнөлүк банкка керек болсо каратып, талдатып, текшертип, анан керек болсо бекиттирип да алат.
Ага, жана мен суроомун кайрылсаңыз,
элдин айтканы эмне үчүн дегенде, 90-жылдардан баштап эле бизде өлкөдө жанагы рубльдун тартыштыгы, сомдун жаңы кириши, ушунун баардыгы элдин баарын доллар менен иштөөгө мажбурлап салган. Ошол кезде биз өзүбүздүн өз алдарчылыгыбызды банктар аркылуу эмес, өзүбүздүн сомубуз жок, сом эмес, именно доллар менен жүргүзгөнбүз. Ошол менталитет, ошол көнүп калган рефлекс бизде биринчиден калды. Экинчиден 90-жылдардан бери эле баягы өлкөдө экономиканы, ишканаларды жоюп, элдин баары безработный жумушсуз калгандан кийин эле бүт теневой экономика, көмүскө экономика иштеп калган. Мына ушул күнгө чейин биз айтып атпайбыз, 40-50% көмүскө экономикада. Ошонун баардыгы сом менен эмес, көпчүлүгү доллар менен жүргүзүлөт. Бул анан мына Сүйөр кул да айтсын, бизде соода саттыктын көпчүлүгү вне банковский оборот дейт, мактал аякча менен жүрөт. Банк менен эгер жүргүзсө, анда доллар менен болмок эмес, сом менен болмок. Банк аркылуу болбогондон кийин доллар менен иштеп атат да.
Сүйөркул мырза, дагы бир маселе бар, ошо коомчулуктачы, мына биздин валюта жакшы жасалгаланган, дизайны жакшы, же болбосо коргоочу мүмкүнчүлүгү да жакшырды деп улам айтып келебиз. Бирок эмне үчүн 25 жылдан бери биз өз валютабызды өз өлкөбүздүн аймагында баса албайбыз, даярдай албайбыз деген суроо, дайым эле чет өлкөдөн эметебиз. Мунун сыры эмнеде? Же колубуздан келбей?
Сыр деле жок. Чындап карап көрсөң, жыл сайын улуттук банктын отчетун, жылдык отчетун да парламент бекитет. Ошол жерде нактылуу акча канча кетип аткан деген өзүнүн статьясы, мен элдин баарды билет канча акча кетип аткан. 3 миллион өтө көп королгондо 5 миллион доллар жетиши мүмкүн, бирок 2-3 миллион доллардын тегерегинде жылыначы. Эми бир ошондой фабриканы куруш үчүн кеминде 250-300 миллион доллар акча салыш керек ошончу. Ошондо дагы эгерде өлкөнүн элинин саны бир 25-30 миллиондон жогору болсо, ошондо ошол фабрика өзүн өзү актайт, немесине жети ноль өзүнүн чыгашаларын жабат да. А биздики болгон эле 6 миллион болуп атса, биз ошол 300 миллионго андан көрө 100 жыл заказ кылып эле алсак болот да, туурабы? Анын элибиз саны көбөйгөндөн кийин кызык болот. Жанагы монета чыгарууду, бул экинчи маселе. Ал боюнча проект болгон убагында, бирок кайсы бир себептер улам ал иш кашпай калган.
Мына менин сомдун бетинде бир биздин белгилүү адамдарыбыздын портреттери жазылып жүрөт, бирок акыркы чыккан 2000 сомдун ичинде эмне үчүн портрет жок, эмне үчүн сүрөт жок деп калат да. Бул мындан ары эмне, эми биздин сомубузда адам сүрөт коюлбайбы деп дагы суроо бергендер бар.
Эми аны улуттук банктан сураш керек. Мен улуттук банкты уже 14 жылдан бери иштебейм, бул чарага мен катышпадым, менин маалыматым жок.
Алжак айтсаңыз, мына улуттук валютаны туруктуулугун чыңдаш үчүн бир эки ооз сөз менен эмне кылыш керек, кандай чара болуш керек, кандай саясат болуш керек? Кыскачараак, бизде 15 секунд калды.
Жана себебин айтып кеттик, элден мурун экономиканы чыңдаш керек. Экономикабыз ошо сом үчүн иштесе, Анда сом айра экономика үчүн иштейт. Эгерде экономикабыз жок болсо, биз өмүр бою карыз кала беребиз. Анан карызды бербей койсоң да банкротто болуп калышыбыз ыктымал.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз 25 жашка толуп жаткан кыргыз сомунун орду жөнүндө кеп кылдык. Ал кыргыз сому Кыргызстандагы акча кредит саясатында кандай орду болду, роль ойноду, мындан аркы келечегине кандай болуш керек деген темада бүгүнкү биздин талкуубузга экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев жана Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Сөөркул Абдыбалы Текин катышты. Мен берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.